Štai tą pirmąją savaitės dieną du Jėzaus mokiniai keliavo į kaimą už 60 stadijų nuo Jeruzalės, vadinamą Emausu. Jie kalbėjosi apie visus tuos įvykius. Jiems taip besikalbant ir besiginčiant, prisiartino pats Jėzus ir ėjo kartu. Jo akys buvo lyg migla aptrauktos ir jie nepažino jo. O Jėzus paklausė: apie ką kalbate, eidami keliu? Tie nuliūdę sustojo. Vienas iš jų vardu Kleopas atsakė jam: nejaugi tu būsi vienintelis ateivis Jeruzalėje, nežinantis, kas joje šiomis dienomis atsitiko? Jėzus paklausė: o kasgi? Jie tarė jam: su Jėzumi Nazarėnu, kuris buvo pranašas, galingas darbais ir žodžiais Dievo ir visos tautos akyse. Aukštieji kunigai, mūsų vadovai, pareikalavo jam mirties bausmės ir atidavė jį nukryžiuoti. O mes tikėjomės, kad jis atpirksės Izraelį. Dabar po viso to jau trečia diena, kaip tai atsitiko. Be to, kai kurios mūsiškės moteris mums uždavė naujų rūpesčių. Anksti rytą jos buvo nuėjusios pažiūrėti kapo ir nerado jo kūno. Jos sugrįžo ir papasakojo regėjusios pasirodžiusius angelus, kurie sakė Jėzų esant gyvą. Kai kurie iš mūsiškių buvo nuėję pas kapą ir rado viską, kaip moteris sakė, bet jo paties nematė. Jėzus jiems tarė: o jūs neišmanėjai, kokios nerangios jūsų širdis tikėti tuo, ką yra skelbę pranašai. Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir įžengti į savo garbę? Ir pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visose raštuose apie jį pasakyta. Jie prisiartino prie kaimo, į kurį keliavo, o Jėzus dėjosi einąs toliau. Bet jie privertė jį pasilikti prašydami: pasilik su mumis, jau vakaras arti, diena jau besibaigianti. Tuomet jis susuko pas juos. Vakarieniaudamas su jais prie stalo, jis paėmė duoną, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė jiems. Tada jų akys atsivėrė ir jie pažino Jėzų, bet jis pranyko jiems iš akių. O jie kalbėjo: argi mūsų širdis nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė rašto prasme? Jie tuoj pat pakilo ir sugrįžo į Jeruzalę. Ten rado susirinkusius 11 su savo draugais, kurie sakė: Viešpats tikrai prisikėlė ir pasirodė Simonui. O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną.
Girdėjote Viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Aš manau, kad jūs visi žinote, bet dar kartą priminsiu, kad bažnyčioje galioja toks liturginis laikas, liturginis kalendorius. Liturgija reiškia tarnavimas, tai kaip mes bažnyčioje meldžiamės, koks yra mūsų kalendorius, šventės įvairios, šventųjų minėjimai, atlaidai, laikotarpiai, gavėnė, adventas, velykų laikotarpis ir taip toliau. Taigi, tikintiesiems katalikams dera, kas be ko išmanyti, liturginį laiką ir liturginį kalendorių. Ir šiomis dienomis mes išgyvename tai, ką vadiname Velykų aštuondienio. Kas tai yra Velykų aštuondienis? Tai reiškia, kad bažnyčia Velyką švenčia ne tik Velykų sekmadienį, bet ir visas aštuonias dienas. Velykų sekmadienį iki kito sekmadienio imtinai. Visas tas aštuonias dienas Velykų aštuondienio švenčia kaip vieną iškilmingą, didelį, ilgą Velykų sekmadienį. Ir Velykų aštuondienį skaito Evangeliją arba Evangelijų pasakojimus apie prisikėlusį Kristų, kurie atsitiko ne kurią kitą dieną, bet kurie atsitiko Velykų dieną. Ir šiandien ketvirtą šito Velykų aštuondienio dieną mes girdime istoriją iš Luko Evangelijos, kas atsitiko pirmųjų Jėzaus prisikėlimo Velykų sekmadienio vakarą. Pirmąją savaitės dieną du Jėzaus mokiniai iš Jeruzalės keliavo į miestelį, į kaimelį, kuris yra panašiai už 7 km nuo Jeruzalės, vadinama Emauso. Pirmąją savaitės dieną. Pirmoji savaitės diena žydų kalendorijoje, žydų skaičiavime yra ne pirmadienis, yra sekmadienis. Nes paskutinė žydų savaitės diena yra šabas. Yra ta diena, kada Dievas sukūręs pasaulį ilsėjosi ir įsakė visiems, jį tikintiems ir jį sekantiems, tą dieną irgi ilsėtis. Taigi žydai, šimtoji tauta, švenčia šabą ir tai yra šeštadienis. Ir nieko jame nedirba, tik susirinkę garbina Dievą namuose, atlieka tam tikras apeigas. Ir tada šabui pasibaigus, kita diena jau yra darbo diena, pirmoji savaitės diena, o mums, krikščionims, mums katalikams, tai yra sekmadienis. Tai yra viešpaties prisikėlimo diena. Ir mes savo savaitę skaičiuojame nuo sekmadienio, nuo viešpaties prisikėlimo. Taigi ketvirtoji Velykų aštuondienio diena ir kalbame apie tai, kas atsitiko tą pirmąjį Velykų sekmadienį. Du mokiniai keliauja iš Jeruzalės į Emausą, kalbasi tarp savęs, tokie nusiminę, tokie atrodo nuliūdę ir prie jų prisertina Jėzus. Kaip jis prisivertė, tikriausiai ne iš priekio prisertino, galbūt kažkaip prisivijo tarsi juos ir pradėjo eiti kartu. Ir kartu eiti yra aišku smagiau negu vienam eiti. Ir Jėzus klausė, apie ką kalbatės eidami keliu. Ir jie atsako, negi tu nežinai, kas atsitiko šiomis dienomis Jeruzalėje. Negi tu nežinai, negi tu būsi vienas vienintelis. Jie kalba apie tai, kas tuo metu yra žiniuose, kas tuo metu yra laikraščiuose. Jie kalba greičiausiai apie karantiną, apie tai, kiek dar žmonių yra infekuotų, kiek nuo jų numirė, kiek pasveiko, tai čia Lietuvoje. Bet kas geriau ir dar daugiau žinių seka, tai gali pasakyti ir kiek Amerikoje, ir kiek Italijoje. Vienu žodžiu, jie kalbasi tai, kas tuo metu karšta. Jie kalbasi to laiko, dalinasi to laiko žiniomis. Panašu, kad ir vienas ir kitas mokinys puikiai žinojo, kas tuo metu vyko Jeruzalėje ir kalbėjo apie tuos įvykius. Ir kas nors pasikeitė nuo to, kad jie apie tuos įvykius kalbėjo. Kas nors pasikeičia, kai mes susitikę vienas kitą, pradedam pasakoti, ką abu matėme per žinias. Tu įsivaizduoji, tai dar 21 infekavo. Tu įsivaizduoji, tai Veryga vėl užvežė šitų kaukių ir maskių. Tu įsivaizduoji, daktaram vėl kažkas tenai bus ir taip toliau. Tu įsivaizduoji, Trumpas nebeduos pasaulio sveikatos organizacijai pinigų. Tu girdėjau. Nu ir šnekama tokius dalykus. Ir kas nors pasaulyje nuo tų šnekų keičiasi? Čia yra pievos, mėlyjei. Čia yra pievos. Ir ką žmonės susitikė dažniausiai šneka? Pievas. Jie šneka labai tokius paviršutiniškus dalykus. Jie šneka labai tokius praeinančius paviršutiniškus dalykus, kurie šiandien yra žinios, o rytoj jau yra istorija, kurios niekas nebeprisimena, nes mums duoda naujų žinių. Ir jeigu neturi kokių žinių, tai tada rodo gulbės Nevėžyje arba Nemune plaukiančias ir sako, jau parskrido gulbės. Nu ir tada šnekame apie gulbės. Nes mums, mūsų šnekėjimui, mūsų bendravimui reikia tų kasdienių paviršutiniškų žinių. Ar tikrai reikia? Taigi jie šnekasi apie tuos įvykius. Ir Jėzus, o kas jie atsitiko? Ir negi tu būsi vienintelis, kuris nežinai, kad šiomis dienomis Jėzus, mokytojas, pranašas, buvo nukryžiuotas ir palaidotas, o mes tikėjomės, kad jis išgelbės Izraelį. Ir dabar dar viena naujiena, nu čia dar nėra žiniose, bet jau beveik jau tarp mūsų šnekant, moteris nuėjo ir rado tuščią kapą. 3 dienas ten buvo
Gulėjo jisai ir rado tuščią kapą. Nežinom, kur tas kūnas, angelus kažkokius matė, sakė, kad jis prisikėlė, nu tai čia aišku nesąmonė, bet moterim visko ten pasitaiko. Bet mes vyrai tai jau nesuprantam, kad tokių dalykų gali nebūti, kas nors tą kūną išvagė arba kaip nors kitaip. Nu vienu žodžiu, ir vėl šnekam, bet tokius va dalykus šnekam. O kai Jėzus pradėjo šnekėti, apie ką Jėzus kalba? Jėzus kalbėjo jiems apie pranašus, apie šventąjį raštą, apie Dievo žodį ir atvėrė tikrai šitų įvykių prasmę ir reikšmę. Jėzus kalba ne tas kasdienės pasaulio, bet kintančio pasaulio, kintančias nuolatinės žinias, jis kalba apie žinę, jis kalba apie Dievo žinę pasauliui, tą žinę, kurią Dievas per savo pranašus, per savo žodį, galiausiai per savo sūnų, paskelbė pasaulį ir pasaulyje gyvenančiam kiekvienam žmogui. Jis kalba apie žinę, apie gerą naujieną, jis kalba apie evangeliją. Ir jis sako, kad Dievo žinioje buvo pramatyta, kad Dievas taps žmogumi, kad apsigyvens žmonių tarpe, kad patirs žmogiško gyvenimo trapumą, kad patirs, kokie gali būti klaidingai ir baisus dalykus pasirenkantys žmogaus širdis kito žmogaus atžvilgiu. Kad žmogus gali žmogų apgauti, kad žmogus gali žmogų išduoti, kad žmogus gali žmogų galiausiai netgi nužudyti. Dievas visą tai patirs, ką gali Dievo dovanota žmogui žmogaus širdis. Ir toje širdyje viešpataujanti, kad ir ribota, bet žmogiška laisvė. Ir Dievas visą tai žinoja, žinodamas, tapdamas žmogumi, jisai prisims žmogaus likimą. Tačiau tuo nesibaigs. Jisai nukryžiuotas, numiręs ir palaidotas, trečią dieną prisikels. Ir parodys pasauliui ir žmonėms, kad iš didžiausio blogio, iš didžiausios neteisybės, iš didžiausios nuodėmės, iš didžiausios išdavystės, iš didžiausios tamsos, netgi iš baisiausio žmonijos priešo, ir tai yra ne korona, o mirtis, galima prisikelti. Ir tai yra Dievo žinia per pranašus, per žodį, galiausiai per sūnų ir per jo bažnyčią paskelbta ir skelbiama pasauliui. Ir dabar yra ketvirtoji Velykų aštuondienio diena. Ir ar žmonės kalba apie tai? Ar žmonės susitikę kalbasi? Tu įsivaizduoji, ką mes švenčiame? Mes švenčiame Dievo Sūnaus prisikėlimą. Ir tai reiškia, kad ir mes prisikelsime. Ir tai yra mums viltis, ir tai yra mums paguoda. Visose šitose koronose, visose šitose smertise, visose šitose išbandymuose. Ar žmonės apie tai susitikę kalbasi Velykų aštuondienį? Ar jau Velykos praėjo? Buvo sekmadienį. Nusiunčiau paveiksliuką su viščiukais, margučiais ir kiškučiais, parašiau linksmų šventų Velykų ir Velykos baigta ir toliau galime grįžti prie kasdienių žinių ir kalbėti, kiek yra infekuotų, kiek pasveiko, kiek dar nupirko Velyką, kokių kaukių ar maskių ir kam išdalino, vėl grįžti prie pievų ir užmiršti žinę. Žinę, kurią Dievas tokia brangia įsikūrėjimo ir savo sūnaus kančios ir mirties kaina paskelbė mums, žmonėms, mums, žmonijai. Ir kad šitos žinios šviesoje mes turime vertinti savo ir kitų gyvenimą ir likimą. Šitos žinios šviesoje mums dovanojo prisikėlimo galimybę, mums dovanojo prisikėlimo malonę. Ir galime į šitą gyvenimą ir dantim, ir nagais, ir kuo tik norite kabintis, anksčiau ir vėliau jį reikės palikti. Jaunam, senam, nuo vienos lygos ar nuo kitos lygos, gal visai be jokios lygos, gal tiesiog įvažiavus į medį, ar kam nors ištikus širdies infarktui prie vairo įvažiavus į tave, šitas gyvenimas, broliai seserys, kažkaip turės pasibaigti. Ir jeigu mes pripažįstame šito žemiško gyvenimo baigti, mumise kilo labai teisėtas klausimas. Dievui, likimui, kam tik norit, vieni kitiems, mes sakom, tai čia viskas. Ar yra kas nors daugiau? Ir kai paklausėm, nuoširdžiai paklausėm šitą klausimą, ar yra kas nors daugiau, atsakymas ateina iš paties Dievo. Yra. Yra prisikėlimas. Yra Velykos. Yra amžinas gyvenimas. Bet ne automatiškai. Ne kaip prievarta. Kaip šito gyvenimo ir šitos laisvės, žmogiškos laisvės ir žmogiškos širdies pasirinkimas. Kaip tikėjimo dovana, kurią galime priimti arba galima nepriimti. Ir likti prie žemės. Tik prie savo daržų, tik prie savo buities, tik prie savo reikalų, tik prie savo pomidorų, tik prie savo markučių, tik prie savo projektų, tik prie savo planų, tik prie savo svajonių ir visa kita. Galime. Arba galime į visą šitą, kas yra mūsų šitas žemiškas gyvenimas, įsileisti, priimti ir Dievo artumo, ir jo amžino gyvenimo, ir prisikėlimo vilties dovaną. Žiūrite, kas atsitinka. Kas atsitinka su tais keliaujančiais iš Jeruzalės ir besiklausančiais Jėzaus, kuris kalba ne apie žinias, ne Dievas, jis kalba apie Dievo žinę. Jie sako, mūsų širdis buvo užsidegusios, mūsų širdis užsidegė, kai jis mums apie tai kalbėjo. Nes pagaliau Dievas prabilo ir Dievas prakalbino širdį ir pasakė esmingiausius, tikriausius dalykus. Pajudino tuos giliausius, tikriausius klausimus, kuriuos mes turime. Kas mes esam kaip žmonės? Ką reiškia šitas žmogiškas gyvenimas? Jeigu viskas pasibaigė anksčiau ir vėliau mirtimi, kodėl tą gyvenimą gyventi, kodėl jo nepabaigti greičiau, kai aš jau nebegražus, nebegraži, kai aš kažko nebegaliu, kai valstybė aš esu nebenaudingas, kodėl neįteisinus eutanasijos ir nepabaigus šito gyvenimo, jeigu jis yra tik biologija. Tik biologija. Ir mes tampame trašą kažkam kitam. Ne, giliausi žmogaus klausimai yra, turi būti kažkas daugiau, negu čia viskas. Ir jeigu yra kažkas daugiau, jeigu yra Dievas, jeigu yra amžinas gyvenimas, jeigu yra Dievo kažkokie planai ir mintis mums, tada kokia šito gyvenimo prasmė? Ir kaip aš tą gyvenimą turiu nugyventi? Kaip aš turiu šituo žemiško gyvenimo, žmogiško gyvenimo laisvės periodu pasinaudoti šitą laisvę? Kaip aš galiu ir turiu pasirinkti. Ir galiausiai jie prieina šitą kaimą, prieina namus, į kuriuos keliavo, ir Jėzus dedasi į nas toliau. Jis paskelbė žinę. Jis paskelbė žinę apie Dievo meilę, apie Dievo artumą, apie Dievo dovanojimą amžinybę, bet jis nepriverčia mūsų to žinios priimti. Jis su šita žinia keliauja toliau. Ir jeigu tau, broli sesė, įdomu, jeigu tau, broli sesė, svarbu, tu pakviesi Jėzų per maldą, per šventą į raštą, per dalyvavimą šventose mišiose, pradėti dalyvauti tavo gyvenime. Nes tai, ką kalba Jėzus, tai, ką skelbia Dievo žodis, tai, ką išgirstame bažnyčioje, pasirodo, nėra pievas, nėra žinių vienadienė statistika. Yra kažkas, kas paliečia mūsų žmogaus esmę, mūsų gelmę ir atsako į mūsų giluminius klausimus. Ne iš karto. Reikia praleisti nemažai laiko su Dievo žodžiu, maldoje, bažnyčioje, sakramentuose, kad galiausiai tikrai atpažintume ir suprastume, koks yra tas mylintis Dievas, kaip jis keliauja kartu su mumis šitą žemišką gyvenimą ir į ką jis iš tiesų mus kviečia ir veda. Ir šitoje kelionėje, šitoje prisikėlimo, į prisikėlimą kelionėje su Dievu keliauja Marija ir šventieji. Šiandien čia krekinavoj kreipiamės į dangiškąją Dievo motiną malonių versmę, kad jį mums padėtų būti ne tais vienadienių žirnių, klepalų ir pievų žmonėmis, bet kad padėtų, kaip tie mokiniai, keliaujantys į Emausą, išgirsti, atpažinti ir savo širdį uždegti Dievo žodžiu ir Dievo meilę. Ir tai būti perkeistais. Ir tai būti perkeistais. Tapti prisikėlimo vilties žmonėmis, kurie susitikę vienas kitą, ypač Velykų aštuondienį, sakys, ne ar girdėjai, kiek naujų infekuotų ir kiek numirė ir kiek pasveiko, bet ar girdėjai, Viešpats prisikėlė ir mes prisikelsime ir nori mus prikelti. Ir ką mes abu, ką mes kartu, ką mes visi galime padaryti, kad galėtume su juo susitikti ir dalyvauti jo prisikėlime. Palaimingos, šventos, džiaugsmingos, velykinės oktavos ir viso likusio žemiško gyvenimo kelionės, kad toje kelionėje prie kiekvieno iš mūsų prieitų prisikėlęs Kristus, pažadintų uždegti mūsų širdį ir apdovanotų savo dvasę ir savo palaimą.
Amen.